Hulu. My name is Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
halkani waa Washington laanta Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban afimada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin salaasaha bisha januarina waa 4 sanadka 2022-ka. Afrikada bari saacadda waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Xuseen Bare Aadan. qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah dhalad ay ku midaysan yihiin farshaxanka iyo suugaanyahanada Boosaaso oo hoggaan ka shaqeeya horumarinta fanka iyo suugaanta doortay.
Waxay ka shaqeyn doontaa horumarinta dhaqanka oo isugu jira noocyada kala duwan ee dhaqanka, sida horumarinta afka Soomaaliga, soo celinta agab hidihii dhaqanka ee Soomaalida.
Waxaa ka wad maqli doontaan ciyaartoy Soomaaliyeed oo ku dhaqan Australia oo isku diyaarinaya tartan ciyaareed oo ay Soomaaliya ugu qayb galaan. Heesihii iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. ciidamada ammaanka ee magaalada Khartuum ee caasimadda dalka Suudaan ayaa heegan sare la geliyey iyagoo isku diyaarinaya ka hortagga banaanbaxyo looga soo horjeedo taliska militariga ee dalkaasi. askar tiro badan ayaa la soo dhoobay fagaarayaasha magaalada iyadoo si weyn looga dareemayo gudaha magaalada dhaqdhaqaaqa ciidanka ammaanka. banaanbaxyada rayidka ah ayaa ku soo beegmaya iyadoo 2 maalmood ka hor uu iscasilay ra-iisul wasaarihii rayidka ahaa ee Cabdalla Xamadoog. hogaamiyaasha ururada bulshada rayidka ee Suudaan ayaa ugu baaqay shacabka in ay socod ku galaan qasriga madaxtooyada si ay xukunka uga tuuraan militariga gacanta ku haya talada dalkaas. maxkamad ku taalla dalka Kanada ayaa ku xukuntay dowladda Iiraan inay bixiso magdhow gaadhaya $4.8 million oo la siinayo qoysaska ay ka dhasheen 6 qof oo haystay dhalashada Kanada oo ku dhintay diyaarad lagu soo riday magaalada Tehraan ee caasimadda dalka Iiraan sanadkii 2020. diyaaradan oo ay lahayd shirkadda diyaaradaha ee Ukraine ayaa lagu dhuftay 2 gantaal wax yar un kadib markii ay ka duushay garoonka diyaaradaha ee Tehraan. dowladda Iiraan ayaa sheegtay in dhacdadaasi ay ahayd mid si kedis ah u dhacday iyaga oo sheegay in diyaaradda loo qaatay inay tahay gantaal uu Mareykanku soo riday. shilkaasi ayaa waxaa ku dhintay 106 qof, waxaana ka mid ahaa 50 qof oo haystay dhalashada Kanada iyo 30 kale oo iyaguna haystay sharciga deganaashaha ee dalkaasi Kanada. lama oga ilaa iminka sida ay dowladda Iiraan u bixin doonto lacagta magdhowga ah ee lagu xukumay, laakiin qareenka u doodaya qaar ka mid ah dadka shilkaasi ku geeriyooday ayaa sheegaya in ay suurtagal tahay in lala wareego qaar ka mid ah hantida ay dowladda Iiraan ku leedahay Kanada iyo dalal kale oo caalamka ah, kuwaasi oo ay ka mid yihiin maraakiibta shidaalka ee dalka Iiraan. halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. magaalada Boosaaso waxaa kulan isugu yimid dalad ay ku midaysan yihiin hal abuurka fanka ee magaalada, kuwaasi oo doortay hoggaan dalada ay ku midaysan yihiin. waxaana loo doortay Cabdirasaaq Axmed Saciid oo loo yaqaano Dhaga Libaax, isaga oo u waramay wariyaha VO eda Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
dalada Lubaan oo ah dalad ay ku midaysan yihiin ururada dhaqanka iyo farshaxanka gobolka Bari waxay ka shaqeyn doontaa horumarinta dhaqanka oo isugu jira noocyada kala duwan ee dhaqanka, sida horumarinta afka Soomaaliga, soo celinta agabkii iyo waxa weeye hidihii dhaqanka ee Soomaalida iyo dhaqameedadi haddii ahaan lahayd. sidoo kale waxaa qayb ka ah soo nooleynta iyo kobcinta iyo dhiirigelinta farshaxanka oo ay jiraan dhalinyaro badan oo farshaxan ah oo dalkeennana door muhiim ku lahaa barisabaadka. sidoo kale in la qabto tartamo iyo barnaamijyo lagu dhiirigelinayo, isla markaana kor loogu qaadayo fagaara ka hadalka iyo suugaantii inay dhalinyaradu ku dhiiradaan inay fagaarayaasha ku soo mandhigi karaan.
horey ururkan uguma jirin magaalada Boosaaso, marka maxaad ku doorateen xilligan ama ugu soo beegteen in dalad midaysa dhalinyarada loo sameeyo?
daladan waa qorshe soo socday ilaa 4 gobolba hadda laga sameeyey, oo gobolada Bari, Karkaar, Nugaal iyo Mudug. waxaan wada wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta iyo hay'adda kale oo iska kaashanaysa waxaana ay tahay in la soo nooleeyo ama dib loo soo celiyo dhaqankii maadaama aanay jirin dallado iyo ururo dhaqanka u dooda oo waxa weeye door muhiim ka qaata soo nooleynta iyo kor u qaadista dhaqanka.
Waxaa lagu doortay inaad tahay gudoomiyaha dalada dhaqanka iyo farshaxanka ee gobolka Bari. Marka waxaa jira dhalinyaro badan oo hal abuur leh oo magaalada Boosaaso ku sugan, qaarkood waxa ay sameystaan ururo kale oo magacyo kala duwan bay la baxaan. Marka ururkan guud oo aad gudoomiyaha u tahay oo gobolka Bari lagu magacaabay, qorshaha ma ka dhigan doontaan inaad guud ahaan dhalinyaradaas la mideeyo oo hal urur urun lagu koobnaado?
Horta dhalinyarada waxa weeye halabuurka ah iyo kuwa farshaxanka ah iyo kuwa hibada dhaqan leba waa dadka aanu annaga naloo doortay. Waa mide horta daladani waxay ka kooban tahay gobolka Bari shan urur, laakiin waxaanu ognahay inay jiraan ururo kale oo iyaguna iska soo bixi doona, iska sabaysmi doona. Urur kasta oo dhaqan iyo farshaxan daladu waa soo dhaweyneysaa. Dhalinyarada waxaan kala shaqaynaynaa inay waxa weeye haddii ilaah ku roon yahay kor usoo qaadaan hibadoodii iyo dhaqankoodii. Sidoo kale dhalinyarada rajeynaya inay ururada samaystaan waa soo dhaweyneynaa. Waxaan la shaqaynaynaa sidii ay waxa weeye gaari lahaayen yoolalka iyo hadafyada ay doonayaan iyo sidii loo soo nooleyn lahaa, maadaama ujeedka guud uu yahay heer gobol iyo heer degmo intaba uu yahay in waxa weeye lasoo nooleeyo dhaqankii, hadday noqon lahayd goobaha waxbarashada, hadday noqon lahayd waxa weeye fagaarayaasha, hadday noqon lahayd meel kasta dhaqanka lasoo nooleeyo, sidoo kalena ardayda iyo dhalinyarada la baro agabkii dhaqanka hidaha u lahayn ee af soomaaligii waxyaalahaasoo dhan.
Magaalada Boosaaso ma lahan dhalinyarada goobo ay kusoo bandhigaan hal abuurkooda? Hadday ahaan lahayd goobo oo iyagu cayiman oo la oran karay, markaasi waxay iska leh goobtan dhalinyarada hal abuur kale. Marka qorshayaashiina ama wasaaradaha aad sheegtay warfaafinta iyo hay-adda kale oo kale idin maalgelinaysay, makala hadashay inaad u samaysaan xarun u gaara dhalinyarada hal abuur kale, halkaasna ay kusoo bandhigaan wacyigelinta bulshada?
Horta qorshahan waa markii koowaad. Daladan hadda waa bilow, annaga waxa weye waana la doortay. Waxaanuna waxa weeye rajeynaynaa dhowaan inaanu qaban waxyaalo kala duwan oo ay ka mid tahay in dhalinyaradii horta waxa weeye intii muhiimka ah ee la tuso inay jiro dalad u shaqaynaysa oo waxa weeye ka kaabaysa dhinacii dhaqanka. Waa midda labaad, in la qabto tartamo dhaqan, hadday noqon lahayd jaamacadaha iyo iskoollada iyo meelaha dhaqanada lagu qabtana aanu kala shaqeyno oo kor soo qaadno dhaqankii. Marka saddexaad, daladu waxa weeye inay gebi ahaanba u qareento dhaqankii. Waatan kale arinta aad waxa weeye goobaha goobta ah, markii la helo dad dhaqankii jecel oo dhaqankii waxa weeye ka guuxayo, waxaan rajeynaynaa inay noqoto hadafyadeeda mid ka mid ah in la helo goobo dhaqanka lagu soo bandhigo iyo xafiisyo iyo xarumo ay isugu yimaadaan dhalinyaradu.
Xilligan in laysku keeno dhalinyarada hal abuurka leh oo magaalada Boosaaso lagu soo doorto gudoomiye ururkaas u yeelanaya dhalinyarada, maxaa kusoo beegabaysa oran kadha xilligan? Maxaase qorshe u ahaa?
Wallahi waxaan is oran karaa bisay loo bislaaday dhaqankii iyo in waxa weeye dowladnimadii iyo horumarkii iyo intuba ay waxa weeye maanta dhaqankii qayb ka yahay, horena uu qayb uga ahaan jiray, lana doonayo in dowladda iyo cid kasta ay ka go'an tahay in dhaqankii lasoo nooleeyo. Sidoo kale in waxa weeye ahmiyad la siiyo dhalinyaradii in loo qareemo, oo maxaa lagu qareemayaa? In dhalinyaradii hibadoodii lasoo bandhigo, iyaguna hibadoodii meel ay kusoo bandhigaan la fursad loo siiyo.
Dhalinyaradu sugaanta hadba dhalinyaradu sibay u tiriyaan. Marka waxaad ii sheegtay in wasaaradda warfaafinta ay kaabaysay iyo weliba hay-adda kaalo, marka gudoomiye ma waxaad hoos tegi doontaa wasaaradda warfaafinta ururkiina isaa ka madax banaanaan doonaa?
Bismillahi raxmaan raxiim. Horta qofka hal abuuraha ahi waxuu ku hadlay afka bulshada, kuma hadli karo af dowladeed, kuma hadli karo af wasaarad gooniya, kuma hadli karo waxa weeye cid gaar leedahay. Annaguna sidaas oo kale waxaanu ahaan doonaa dalad u siman dhalinyarada gobolka dhan iyo cid kasta oo dhaqanka waxa weeye qaybka ah. Dhalinyarada kaliya gooni uma aha, waxaa jira maamooyin dhaqan kasoo shaqeynaya 50 sano 60 sano oo nala jooga, daladana qayb ka ah waxa weeye dhinac iyagana taagan. Marka cid kasta oo dhaqan ka shaqeynaysa daladana way u furan tahay. Manaha mid wasaaradda waxa weye ku xiran, laakiin waa mid ka shaqeyn doonta guud ahaan, si madax banaan uga shaqeyn doonta horumarinta dhaqanka iyo farshaxa. Arrimaha iyaga ugu horreeya hadda aanu rajeynayno inaanu qabanno, kow waxaa ka mid ah in goobo badan baa jiro hadda ka shaqeynaya inay qabtaan tartamo dhaqan iyo waxa weye asbuucyada dhaqanka, hadday jaamacadaha noqon lahayd oo kale. Kow, inaan kala shaqeyno, sidoo kale in la helo agabkii hidaha iyo dhaqanka Boosaaso. Wax marar badan waxa weeye la waayi jiray ama meel ama laba laga heli jiray agabkii hidaha iyo dhaqanka. Marka taa in laga maarmo oo xilli kasta la heli karo agabkii hidaha iyo dhaqanka oo aan dadka hawl badan kaga bixin. Sidoo kale in la helo kooxo ciyaar dhaqameed oo si waxa weeye markasta la heli karo oo dadka ka saacida inay bartaan dhaqankoodii, sidoo kalena ay ku raaxaystaan xilliyadii awal meelihii muusig iyo waxyaala kale lagu raaxaysan jiray, in ciyaarihii dhaqanka وهو حفل لها مناسبة لها ووين به لو عياره وحيلها صورنا سدوا كلينا نقبلنا بوساسو قطع لانتي أو برامج أنه هذا رجيني إنه وأه إن دقن كي كسابسنا دقن كي يه حال أبورك دلنا يرادو ميل إكسوبان دكانين أنا أه قب يكون موجين كران فكرك هذا الكودا أما وهو إني هبدو ذا هذا ميل يكون موجين كران
كاس وهو عبد الرزاق أحمد سعيد الله يقارن دجال اللي بحه أول رمي يوريها فيه هذا بوساسو يوسف محمد يوسف كاس عطانا والله نتفصل مالك فيه وإيه حتى نين كودا نسنا متكم إذا هسه عندي كتلقلا
Sarbeba la butu
halkaadii dhigisay nagala socotaan walaanta af Soomaaliga V O A. Sanad walba dhaliya ciyaartoy ah ayaa laga kaxeeyaa wadanka Australia si ay kooxaha ka dhisan Soomaaliya ay ula ciyaaraan ciyaaro dhinaca iskadhexgalka bulshada lagu talagalay. Dhalintaasi Australia laga kaxeeyo ayaa badankooda ah kuwa aan weligood Soomaaliya arag oo halkaasi ku dhashay. Haddaba sanadkan 2022-ka ayay isu diyaarinayaan inay dib u bilaabaan safaradoodii Soomaaliya kadib 2 sano ee lasoo dhaafay oo uu hakiyay cudurka COVID-19, sida uu VOA-da u sheegay tababaraha kooxdaasi Cali Xuseen oo horey uga tirsanaa ciyaartoydii Soomaaliya kooxihii ka dhisnaa. Ibrahim Cumar Baafo ayaa ugu horreyn weydiiyey safarada Soomaaliya sababta ka dambeysa iyo bilowgoodii hore.
Safaradaas waa safaradii ka dhashay kooxda la yiraahdo Heidelberg Stars oo Soomaalida ay ku leedahay wadanka Australia. La dhisay 2012-kii, waana koox academy ah, ciyaartoyda badanaa ay kasoo baxaan. Kadib markii macnaha dhalinyaradii loo bilaabay Somali Week, waxaa aada looga fikiray dadka odayaasha ah ee maamula ciyaaraha in dhalinyarada macnaha wadankii sida waagii hore high schoolka markii aan dhammayno waxaa jiri jiray wax la dhaho national service, si marka arrintaa national service-ka ah ay u helaan oo gobollada Soomaaliya ay u tagaan waayo aragnimo usoo noqoto. Waagiina national service-ka gobolladan kasoo shaqayn jirnay famil ayaana lagu qori jiray. Dowladda waxay qabanqaabin jirtay in qof walba uu hay-ad la soo shaqeeyo, hay-adaha ka mid ah gobolladan ka soo shaqeeyo, kadibna uu markaa jaamacadda u galo. Dhalinyarada marka si ay u helaan waayo aragnimo ah wadankii iyo sida xaaladda iyo looga sheekeynin ayaan barnaamijkan sportska ah aan ku bilownay.
Marka markii aad geysaan gobollada Soomaaliya oo kale, ilaa iyo gobollo badan ayaa tagteen oo u kaxayseen isdhexgal dhalinyarana way sameeyeen, maxay khibradoo marka ay kasoo heleen markaad la sheekaysateen dhalinyarada halkan ku dhashay ilaa weligood Soomaali qaarkood ma yana arag?
Saddex waxba way kasoo baxeen. Marka ugu horeysa dhalinyarada picture-ka ay haystaan waxay ahayd meel la isku dilo, meel la isku maaragtay dhameeyo, meel aan macnaha marnaba aan qof bin aadan u sitegi karin, waa waxa ay TV-yada ay ka arkeen. Taasna way ku beenowday oo iyagaa lugahooda ku tagay oo soo arkay sabarkii ugu horreeya noogu dhibadnaa. Kadib markaan soo noqonay waxaan waiting list badan ayaa jiray oo ilaa hadda jiro, haddana aan kula hadlayo waiting list badan baa jira oo dhalinyaradii. Waxaa kaloo ay kasoo faa'ideen
waiting list, waxa ka wadaa dhalinyaro badan xiiseynaysa inay
dhalinyaro badan ayaa xiiseynaya si ay u baxaan. Marka hal marna lama wada wadi karo, markay ugu badato ilaa 25 ciyaartoy baa la wadi karaa sanadkii. Marka waa sida ay usoo kala hormaraan ayaan u liis gareynaa, kadibna saasaan macnaha aan ku qaadnaa. Waxaa sakan ama labaad ah, dhalinyarada waa ogtahay wadankan ama Westernka ku dhashay waxay haystaan opportunity badan oo ah iskuulku markay dhameeyaan jaamacadihii oo inta badan ama lacag la'aan ah ama ay deyn ku dhigtaan wadanba waasi inay haystaan janis ah inay jaamacadaha galaan ay wax bartaan iyagoo future helaya ama helaya professional inay noqdaan. Waxay tagaan Soomaaliya oo safarkeena ugu horreeyay waxay soo arkeen dhalinyaro fiican oo waxbarta oo laakiin hamigooda uusan gaarsiisnayn jaamacad, maadaama jaamacadaha Soomaaliya oo dhan ay yihiin lacag, waalidiintooduna ay faqri yihiin ama aysan awoodin jaamacad inay ka bixiyaan. Marka hamigoodii ahaa inay mustaqbal yeeshaan kuwii Soomaaliya, meeshaas ayuu ku hakaday. Markay la soo sheekaysteen kuwo badan oo aan hami badan oo jaamacad aan rabin inay u gudbaan ayaa soo noqodkii ablaygareeyey oo qaarkood hadda ay qalin jabiyeen.
Labadii sano hore la soo dhaafay 2020 iyo 2021 cudurka COVID-19 awgii ma suurtagalin in la baxo sanadkan hadda oo urtay 2020. Qorshahaamidu ku jira inaa dhalinyarada marka la aad dib ugu kaxaysan Soomaaliya si ay kubadii iyo arrimihii caafimaadka ay u soo fuliyaan.
Insha Allah sanadkan insha Allah waxaan rajayn maadaama 2 sano aan baaqanay in sanadka dambe la bixi doono hadii Ilaahay yiraado hadii aysan imaanin wax macnaha wax hadda jira ka badan ama ka culays badan ee qorshaha ay ku jirtaa waxaan rajaynaynaa ma ahan kaliya qaybtan sportska sida aad ka warqabtay Ibrahim qaybtii caafimaadka umada loogu gargaaray oo dhalinyarada macnaha waa aragnimada safarkii ugu horeeyay markay ka soo noqdeen waxyaabihii ay qaban qaabiyeen ayay ka mid ahayd inay fundraising ama lacag aruurin sameeyaan albaabada garaacaan dadka macnaha maaragtay waxaysta weydiiyaan community-ga ku noqdaan Soomaalida lacag ka aruuriyaan lacagta ay aruuriyaanna sideeda intay u qaadaan dhaqaatiir wata ilaa iyo sanadkiiba ilaa 1000 xogaa qof indhaha usoo fiiqa taas waxay ka timid hadii dhalinyarada aysan baahida wadanka jirta aysan soo arki lahayn ma ku dhiiradeen inay macnaha umada u gargaaraan marka taasa keentay arinta branchka caafimaadkana waxaan rajaynayaa sanadka inuu ka xoog badnaado sanadadii hore insha
Allah adoon
Ibrahim assalaamu alaykum
kaas waxa uu ahaa tobare Cali Xuseen oo uu warramayay Ibrahim Umar Baafol kaad kala socotaana waa laantaaf Soomaaliga V O A haatan ku soo dhawaada xubinti ciyaaraha iyo Faarax Maxamed Cali
kulanti waxaan dhageystayaal meel kasta oo joogtaan kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee maanta aan ku bilownay waddanka Cameroon ayaa waxaa ka socotay qabanqaabadii ugu dambeysay ee koobka qaramada qaarada Afrika waxaana bilowday diyaar garowgii ugu dambeeyay ee xulalka ka qaybgalaya koobkaas ciyaartooyda Afrikaanka ah ee ka ciyaara horyaalada kala gedisan ee adduunka ee xulalkoodu ka qaybgalayaan koobkan ayaa sidoo kale bilaabay dib ugu noqoshada xariyaha tababarka ee dalalkooda haddaba Ibrahim Geedo oo Cawaale oo ah saxafi madax bannaan oo ku sugan magaalada London ayaan weydiiyay inuu sawir guud naga siiyo koobkan
waa maadsantahay farxow koobka qaramada qaarada Afrika markan waa markii 23rd oo la qaban doono waxaana dalka Cameroon oo martigelinaya uu ka bilaaban doonaa 9ka bisha January isagoo la soo gabagabeyn doono 6da bisha February koobka hal sano ayuu dib u dhacay qorshuhu wuxuu ahaa in sanadkii hore 2020 in la qabto hase yeeshee coronavirus dirteed ayaa dib loogu dhigay waxaana hadda ku tartami doonaa 24 dal oo qaarada Afrika dabcan koobka waxaa soo qaban qaabiya xiriirka qaarada Afrika ee kubadda cagta ee CAF loo yaqaano sanadkan xiise gaar ah ayuu leeyahay inkastoo saameyn xoogan weli uu ku yaranayo coronavirus ama COVID-ka oo adduunyada dhibaato weyn ku haya sheeshe kooxaha ama xulalka ayaa loo ogolaaday ilaa 5 ciyaartoy oo dheeraad ah in ay magacaaban karaan taasoo ka dhigan in xul walba 28 ciyaartoy uu koobkan u soo wadan doono kooxo waaweyn iyo ciyaartoy waaweyn ayaa koobka ka qaybgali doona waxaana tartanka sanadkan difaacanaya xulka Algeria oo Riyad Mahrez uu hoggaaminayo kuwaas oo koobkii ugu dambeeyay 2019 finalka ee kaga adkaaday xulka Senegal waxaana ka mid yihiin xulalka sanadkan ee mar kale koobka loo saadaalin doono ilaa iyo 6 group oo min 4 dalaha ayaa loo qeybiyay 4 ka dal ka qaybgalaya waxaana group kasta laga rabaa inay ka soo baxaan labada xul ee ugu dhibcaha badan kadib markii group kasta xulal ku jiray sarkaan waxaana 12 kaasi dal ee kaalmaha kuwaad labaad gruubada kaga soo baxa soo raaci doona 4 xul ee ugu fiican ee 6 group kaarinta saddexaad ka gala 16 kaasi ayaa wareega xiga ee knockout-ka ama kulmada kala baxa ciyaari doona ciyaartii waaweyn ayaa ka soo muuqan doona ay hoggaaminayaan Mohamed Salah, Riyad Mahrez iyo sidoo kale Sadio Mane oo ah xiddigaha ugu caansan ee Premier League xulka Cameroon oo martigeliyaasha waxa uu ka mid yahay xululka koobka loo saadaalinayo sidoo kale Senegal oo group B ku jirta ayaa ka mid ah xulalka koobka ku tartami doona maadaama Mane iyo golayaha Chelsea Mendy ay yihiin kuwa hoggaaminaya xulka Senegal Morocco ayaa group C iyo Ghana ayaa kuwada jiraan oo iyagana koobka xululka ugu fiican ku jira group D oo group kula sidoo kale Egypt iyo Nigeria ayaa kuwada jira dabcan Egypt Mohamed Salah ayaa watan oo ah xiddiga ugu fiican xilligan horyaalka Ingiriiska ee Premier League golalintan hoggaaminaya group E xulka difaacanaya koobkii Algeria iyo Ivory Coast ayaa ku dagaalami doona oo iyaguna ka mid ah xulalka ugu fiican xulalka qaarada Afrika group F Tunisia ayaa ku jirta oo iyaguna koobkan wacdar ka dhiga markasta xulalkaasi dabcan وحلولك أغفي عن هسيش يكوبك سند كان وحا أسامين حقنك يران دونا هريالك إنجريسك بريمير ليغا وعيار تويدو أغفي عن كتاق دونان ليفربول أيا سامين قارك يران دونا تما دام حدقوه دا يكون دولان ورق ماني إيو محمد صلاح هالكا سيكاادي دونان جلسي وحيوين دونتا قولها يهودا مهمكا مندي oo sabuu samayn weyn kula kooxda Chelsea Arsenal waxa ka tagi doona Aubameyang inkastoo kulmadii ugu dambeeyay ba kooxda uu ka maqnaas sababta Jibril Xamal li xiriirta iyo xidigooda qadka dhaxaysta Manchester oo isna ka safri doono gaana aadi doona sidoo kale Crystal Palace ayaa xidiga weyn doonta waxyaaba kale waxa kamida in macallinka Watford Claude Ranieri uu ciyaartii u diiday oo saar uu kamid yahay inay ka aadaan koobka qaramada qaarada Afrika
mahadsanid kaasina wuxuu ahaa Ibrahim Geed oo cawaalo oo jooga magaalada London hadina akalana kooxda kubada cagta Manchester United ayaa xalay hal iyo ever groundkeeda Old Trafford waxa ogaga badisay kooxda Wolverhampton kadib markii ay iskaga hor yimaadeen ciyaar ka tirsaneed horyaalka Ingiriiska shan kulan oo xiriir ah oo laga badan intii uu hoggaaminayo macallinka cusub ee kooxdan Ralf Rangnick ayaa sidoo kale natiijadii xalay ay soo gabagabeysay United oo halgan ugu jirtay sidii ay uga adkaan lahayd kooxaha ka hooseeya kala horeynta horyaalka ayaa asbuucii hore waxaa barbardhac hal iyo hal la gashay kooxda Newcastle oo ku jirta kaalinta labaad ee ugu dambeysay horyaalka. Manchester United waxay ku jirtaa kaalinta toddobaad iyadoo la 31 dhibcood isla markaana ka hoosaysa 22 dhibcood. Hogaamiyaasha horyaalka Ingiriiska ee Manchester City ayaa deriska yihiin. Taageerayaasha Manchester United oo markii hore ku qanacsanaa imaanshaha tababare Rednick ayaa hadda bilaabay isticmaalka hashtag Rednick out. Waxay filayeen inuu ka wacdo jidkii sababay in la eriyo tababarihii isaga ka horreeyay Ole Gunnar Solskjaer. Laakiin hadda waxay dareemayaan in isbeddel aanu la imaan tababaraha cusub ee u dhashay waddanka Germany. Ugu dambeyntiina dhegeystayaal weeraryahanka kooxda Chelsea Romelu Lukaku ayaa ku soo noqonaya safka hore ee kooxda Chelsea kadib markii la xaliyay khilaafkii u dhexeeyay isaga iyo tababare Thomas Tuchel kaas oo sababay in laga saaro liiska xulka koowaad ee ciyaartoyda Chelsea iyadoo laga reebay ciyaartii laba maalmood ka hor ay Chelsea 2-2 la gashay kooxda Liverpool. Lukaku oo wareysi khaas ah siiyay telefishinka Sky Sport ee waddanka Talyaaniga ayaa ku sheegay inuu ku faraxsanayn qaab ciyaareedka tababare Tuchel isagoo sheegay inuu isaga dul qaadan doono jihada kooxda uu la doonayo tababaraha waddanka Germany. Laakiin Tuchel tababaraha Chelsea ayaa ka xanaaqay wareysigaasi. Kulan isniintii shalay ahayd dhexmaray Lukaku iyo maamulka kooxda Chelsea oo hogaaminaya agaasimahooda Marino Granovskia ayaa ku soo dhammaaday xaalad isfaham ah waxaana la rajaynayaa inuu ku soo noqdo ciyaarta ama kulanka Chelsea ay kaga hortagaysa kooxda Tottenham ee ka tirsan koobka Carabao. Inkasta oo dhaawac soo gaaray xiriirka kala dhaxaya kooxda, haddana 28 jirkan u dhashay waddanka Belgium-ka ayaa ku jira xilligiisii ugu wanaagsanaa ciyaaraha, waxaana dhici karta inuu dib ugu laabto kooxdiisii hore Inter, taas oo uu sheegay inuu jecel yahay qaab ciyaareedkeeda. Xubintii ciyaarahana dhegaystayaal, maanta waa naga intaa.
aad ayuu mahadsan yahay Farax Blue inaad la socotay xubintaasi ciyaaraha kaad kala socotaana walaanta Soomaaliga v o a haatana aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaan idinku talagalnay. heeskaasi nagu luqeynayay Xasan Aadan Samatar ayaan kusoo gabagabaynaa baahintiin idaacadda idinkii imanaysa laanta af Soomaaliga v o a tan iyo kulanta sidaasi nabadgelyo. شقاي خلص كل نفط